Oromoon armaantuu naannoo Somaalee fi magaalaa Bishootuu bakka tankaan rakkoo hedduu kee jirra jedhaniitti himachuu jiran akka warri dubbifne jedhetti nama dhibatan himachuu bulchiinsi magaalaa Bishootuu dhaqellee achillee fayyadamillee hin jira. Bulchiinsi ammoo hidhaati kana mirkanaa miti jechuun dubbata. Kam kanneen ammoo godina Qallee Wallaggaa magaalaa Dambidooloo keessatti waraanee biyya nama hedduu ta'anidha. Kaan rakkinni hedduu irraan gahu jira jechuu jira warri achii dubbifne. Jara Bishootuu baqatee rakkoo kana himachuu jiruun jalqabna. Aki tokko akka hin jedhetu jiru
kale ijoollee keenya ijoollee Somaalee irraa dhufte akka jirtutti kan warshaa irraa ari'amtee jiraate lagaarra sababa adda addaatiin siyaasa adda addaa irra gaggeessuudhaan ijoollee kanaatiif deddeebinee kantiibaa magaalaa ta'ee akka waajjira hawaasummaa fi hojjetaatiif dhaqnee gaafannee ijoolleen kun furmaata argachuu qabdi kan jirru irra deddeebiidhaan dhaqnee gaafannee kanaaf furmaata hin kennee ibsaachuudhaan hawaasa naannootii fi uummata Somaalee irraa buqqaatan kana akka walitti bu'anii. Siyaasa guddaatu irra dalagamaa ture. Fakkeenyaaf mana kiraa mootummaan tireessu keessatti paatiin biyyaa ta'u baajata mootummaan ramadee mana kiraatiif haa saffaramu jedhamu sana yeroodhaaf hin kennanii fi ijoolleen immoo akka mana irraa baatuu fi ari'amtu fa'a osoo dalagamaa jiru kuni maaliif ta'a jennee kantiibaa irra deddeebiidhaan gaafachuudhaan furmaata dhabnee yaa'iidhaan malee wanti isaan kaffalan tokko illee hin jiru. Kanaaf immoo furmaata nuufaa kennitu jennee kalee itti dhaqnee kalee bira naqiin. Nu dubbisuun dirqama taasii kan jedhu dhaqnee waajjira ishii beellamsiisnee turre. Beellama sanaaf sa'a 11tti koottaa fi sa'a 11 booda irra mari'anna kan jettu nu beellamte. Dhaqnaan waajjira ishii cufattee iddoo biraa deemtee turte. Kanumaan kan ka'e ijoolleen bakka kana booda furmaata hin argannu kan jettu warshaalee ijoollee 560 Bishootuu keessa dhufan keessaa. Namoota 60 duwwaatu warshaa irra jira. Kan hari'amanii jiranii jechuudha.
Maaliif hari'amu ijoolleen hojiirraa?
Hojiirraa tokkoffaan hojiin isaan itti leenjifaman magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa 5-6 leenji'anii turanii daldala irratti akka bobba'anii walitti gurmeessanii daldala irratti akka bobba'atanidha. Kan isaan asirraa magaalaa Bishootuu akka dhufu kan godhani. Kana booda garuu warshaa keessa seenanii warshaan isaan keessa seenan immoo abbaan qabeenyaa dandeettii ogummaa warshaa sana keessatti hin dalagan waan hin qabneef karaa kanaatiin irraa hari'uun dirqama irra taatee hojii biraallee akka uuman gaafannee turre. Hojii kanaaf hojiis kan biraallee akka barbaadamuuf wanti isaan yaalii godhan illee hin jirtu. Ijoolleen akkasumas kan maraatti faa jira amma magaalaa keessatti kan maraatee. Deemaa jirutu jira ijoollee keenya keessaa isaan ijoollee Somaalee irraa dhufe. Baasii ji'a guutuu waan gaafanneef deebii tokko illee arganne hin jiru. Even makaawaa gaafannee ture waraqaa eenyummaa. Baasii ji'a guutuu waa'ee waraqaa eenyummaa kan hogguu gaafannu maqaa buqqaawotaatiin seera cabaa jira. Namatu diramaa jira albeedhaan. Badii tokko gaafa jiru magaalaa kana keessatti baqataadha jedhama. Dhuguma baqataadha moo baqataa miti kan jedhu kan ittiin adda baafannu mee waraqaadhuma kana nuuf kenni waraqaa eenyummaa nuuf kenni jennee baatii ja'a guutuu si gaafachaa jira. Baatii ja'a guutuu kana keessattuu deebii yookaan furmaata nuuf fidanii yeroo jettee moo furmaata tokko illee reeshina mootummaan magaalaa galtee jiru illee nuufaa kennamu kennuun yaa'ii fi lolaan yookaan ijoolleen beeloftee gara tarkaanfiitti gaafa deemtudha. Tarreeshinni magaalaa irraa bahaa jiru.
Maaliif nyaata isa ta'u kennuuf gaaffiis hin gaafattanis deebisuuf maaliif boodatti jedhan?
Na fakkaata ani nuti akka dararamne asirraa deebisu iddoo risaanaa kantiibaa barreessaa ishii obbo Taammiraa kan jedhamutu jira. Akkamii waa'een keenyaa kun reeshinii kennamuun kaa kun yoggaa jennee ni gaafannu. Hirumaa kontiraata fixaniitu jirtanii karaa keessan tumee jira nuun jedhe. Akkam karaa Oromiyaa keessa jiraatu moo mootummaan as nu fide kun akkamii? Kanuma sinitti immoo akka miidhageessarraa fidanii waan akkanaa nuti taasisuuf kan jedhu hunda gaafannee turre kan keessan bakka kanumaan xumuramee jira kan jedhudha kan nu dabarsanii nuti
isa booddee maaltu ta'e?
Kalee wanti ta'e ijoolleen keenya akka jirtutti warshaa irratti kan jirtu ijoollee ganda irra sakaasanii ture waluuban qabnu kana walitti dhufnee meeshii walirree walitti dhufnee gaafannamee ooluu nageesse yookaan tiibaan nu dubbistu. Mee irratti mari'anna jennee ijoollee wajjin erga mari'anne booda kantiibaan nu waa dubbisu kan jedhu gamoo kantiibaa fuuldura deemanii turanii. Hoggaa deeman garuu wanti jiru achitti hiriira biraa ture. Hiriirma komiidhuma kantiibaa gubbaa irratti hiriira biraa ture. Warshaa ijoollee warshaa keessaa baasee hiriira baasee jira. Hiriira sana biraa achi geenyu hiriira keessatti ijoollee warshaa keessaa ba'anii tokkoffa mirgi baqattoota haayeddam kan jedhu dhaadannaa dhaadachaa turte. Saanfiraan immoo gaaffin keenya nuufaa deebi'u olaantummaan seeraa nurrattaa kabajamu kan jedhu isaan dhaadachaa kan turanii ijoolleen keenya immoo dhaadannoo sana keessa hin turre garuu naannoo sana turanii kanuma keessaan qaamni nageenyaa dhufee ijoollee isaan dhalaa keenya saddeetiin rukkantee jirti. Kan ijoollee sagal fiidhamee jira ijoollee bukaawwatu keessaa ijoollee garuu achitti duraan dhaqanii dhaadannoo jechaa turan sana keessaa tokko namni hidhamee jiru. Ani dhaamte ijoollee dhumatu maalirraa dhufeera. Kanaafu dhiibbaan ammas uummata maalirraa dhuftee magaalaa naannoo Finfinnee irratti qubatan hunda gubbaa irratti tarkaanfii addaadha kan irratti fudhatamaa jiru.
Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hidhamuu ijoollee kanaa mirkaneeffanne haala isaa qulqulleeffatanii deebii kan kennan ta'u dubbiintuun bulchiinsa magaalatti adda Dirribee Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Deebii isaanii akka argannetti kan dhiyeessinu ta'a. Gama biraan godina Qeellamma Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti humnoonni mootummaa waardiyyaa mana baankii eegaa ture rasaasaan dhahanii akkasumas uummata hiraarsaa jiru jechuudhaan jiraattonni magaalatti himataniiru. Jiraataan magaalaa Dambidolloo tokko haala jiru akkas jechuun naaf ibsan.
Akka kan uumame Dambidolloo keessaa galgala egaa ergama wayiitiin alaabaa wayii fannifamee ture.
Alaabaa maali?
Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo. Fannifamee ture galgala sanatti baasii waajjira ture sagalee qofaa isaa danda'amaa ture.
Eessatti fannifame alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo?
Dande duwwaa shan.
Fannise?
Ijoollee suni. Abaluun isaan baramu ijoollee sadii ture naannaa kanarra jedhama. Isaas irratti qofaa ture yeroo baqatanii ba'anii har'a ganama alaabaa kana buusaanii uummata qabanii garafaa turan.
Eenyutu uummata garafa?
Humna addaa kan Oromiyaa.
Alaabaan sun kan inni fannifame waajjira gandaatti immoo daandiidhuma irratti fannifame?
Daandiidhuma irratti kan fannifame.
Abbaan fannise hin beekamu yoo ta'e maaliif uummataan gadi buusaa jedhanii rukutu?
Uummata baay'ee miidhama yeroo darbe kanarratti uummata callisanii uummata naanna'anii garafu amma har'a waa'ee waajjira baankii Awaash baankiitti waardiyyaa tokko mana dura dhaabbatu gadi baasanii tasaasaanii gara qoma isaa kanarra dhaanu.
Waardiyyaa mana baankii maal godhe?
Mana baankii Awaash. Waan akka hin goone meeshaa baatee achi ol seenuuf kanan horte meeshaa natti fudhate kan jedhuudhaan qoma kanarra rukutan badhaasaa tasfaayee jedhama.
Waardiyyaan lachittuu yeroo waajjira tokko eegu meeshaadha kan inni ofirkaa qabu eeyyutti fudhata jedha eenyu inni rukutu sun?
Humna addaa kan Oromiyaa.
Jechuun waardiyyaan meeshaadha kan inni baatee waajjira eegu miti akkamittiin natti fudhatteedhaan?
Kanarraa jaleetu natti fudhatte deemaa kan nama kanarratti kan dhukaase jaan lafee irra rukutame gara keessarii gara hospitaala Ayiraatti geessanii asirraa itti raajiin hin hojjetu ture amma gara keessatti deeman amma jiraachuun kiyyuu baay'ee dhukkateera sa'aatii 12 taanaan gara keessa deemani.
Haalli magaalaa Dambidolloo keessaa maal fakkaata yeroo ammaa?
Yeroo ammaa baay'ee sodaachisaadha meeshaa baatanii humni addaa Oromiyaati. Raayyaan ittisa biyyaa fi masalaasiyaan naanna'aa irra magaalaa keessa oraaliidhaan sirreeffiidhaan baay'ee nama sodaachisaa jira. Guyyaa namni gabaa dhufe gaafa tokko daakkoo jimmiitanii daakkoo gara 10 baasu dhiisanii garagalchan achumatti.
Yoom?
Har'a guyyaa yeroo gurbaan dhaane kana.
Maal godhan isaan immoo?
Waan akka hin goone. Namumti ulfina jaarsolii qotee bulaan keenya ulfina argachaa jiru kan karaarra deemu nagaan deemee galaa jiru baay'ee sodaachisaadha jiraachuun kiyyuu baay'ee ulfaateera akka magaalaa Dambidolloo.
Ajaja akkasii kan dabarsu jara kana kan bobbaasu eenyu?
Kana torban hin geeddaru nama gaariin Dambidolloo keessa harka uummatarra qabu gara uummataa gorte jechuudhaan geeddaru amma nama haaraadha kan dhufee jiru dhimma nageenyaa kan ta'e dhufee jirus nama haaraadha kan nama tokko nama ofirriitti himannu qabu namooti baay'een kun mana hidhaatti dararamaa jiru.
Yeroo darbe muummichi ministeeraa rakkoon nageenyaa naannaa Lixa Wallaggaa akkasumas naannoo daangaa Sumaalee irratti akka inni jiru naannolee kanatti humnootiin nagaa eegsisan akka bobba'an dubbataa turanii maalli rakkoon nageenyaa naannaa ture naannaa keessan ture?
Gara keenya rakkinni tokko illee hin jiru uummata keenya nagaa waliin galee waliin ba'ee ta'an rakkoon tokko hin jiru ture amma magaalaa keessa naanna'anii waraana Adda Bilisummaa Oromoo isintu qallabaa beektuu baasaa baatorbee kan jedhamu isintu beekaa baasaa uummata baay'ee dararaa jiru. jiraachuun akkasuma ijoollooti baay'ee ulfaateera.
Tole, manni barumsaa hoo jira, hojiin hojjetamaa jira?
Hojiin ni hojjetama waajjira, hojjetaa mootummaa waajjira galee sa'aatii 11:00 ba'u. Amma baqatee galaara isaarratti. Hojjetee namni tokko ulfina argachaa jiru, namni tokko hojjetee maatii isaa qallabaa jiru. Gabaa keessaa nama kanarra taa'ee gurguratu tokkotti gara fudhatan.
Yeroo amma fakkeenyaaf namni tokko waa nagadatu isa ta'uu, daandiirra darbu isa ta'uu sababii maleedha kan isaan itti deemanii rukutan maal goota ittiin jedhu?
Sababii malee waa tokko malee maaliif miilaaltaa eegala qaamni irratti laffee deddeemtaa dhufee sirra goorumneeti deeggartu kan jedhuun uummata baay'ee gararu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa maal jechuutti jira? Eennaa akka kana ta'uu hin iyyanne isin?
Iyyanne nama nageenye iyyan namatti nuyi iyyannu dhabne iyyanne gadhanne jaarsolee illee ulfina dhabameeru yeroo dhaqanii waajjirri mootummaatti faadhan jirani. Nama nageenyaaf guddina bukkee yeroo jaarsolee naqani namni tokko hin jiru waajjira keessa taa'e hin jiru. Keessa akka iyyatamuuni baay'ee ulfaatu turan.
Simannaa dhiyaate kanaaf deebii gama mootummaa argachuuf gara itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Taasisaa, gara itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godinaa Qellam Wallaggaa obbo Taamiruu, akkasumas itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Qellam Wallaggaa obbo Tsaggaayetti Bilbilee argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a. Ani Tuujubee Horaadha.